Ostirala da, eta zine karteldegi begira jartzeko ordua proposa dugu. Hauxe, Aitor Abaroa, kaixo egunon.
Egunon, dolza.
Bueno, astea ondo doa, Aitor?
Bai, erto, erto.
Lan eta lan.
Bai, eta bueno, badirudi azkenan eguraldia ere hobeto xeago datorrela eta pasen ordu horretarako ere.
Bueno, ikusiko dugu zenbat irauten duen, eh? Asteburuan ez zaion aurpegia aldatzen, baina tira, guk aurpegi onarekin edo txarrarekin ez dugu aitzaki hondirik behar izaten zinema aretotara egiteko eta asteburu honetako karteldegia errepasatu behar dugu fresko freskoa datorkigulako asteburu hau ere. Beraz, Aitor, demorarik galdu gabe, hasi gaitezen gaurko lehendabiziko proposamenarekin.
Je me nomme Sidonie Laborde. J'étais la lectrice de la reine.
Je sais que vous m'êtes entièrement dévouée.
Mais qu'avez-vous à vous gratter ainsi?
Vous avez osé vous gratter devant la reine?
Avez-vous déjà été attirée par une femme au point de souffrir horriblement de son absence?
Je crois deviner de qui vous me parlez. Et je l'envie d'être ainsi aimée à la folie d'une telle amitié.
Là, elle a réussi son coup. Une petite provinciale endettée favorite de la reine en un tournement. Moi, je te dis que c'est une putain.
Vous connaissez pas la nouvelle?
Tout ce que j'ai compris, c'est le mot Bastille.
La Bastille?
Frantzia aldetik datorkigu gaurko lehen proposamena. Bueno, nik uste iaia guztioi ezagun egingo zaigula ba, pelikulak kontatzen duena. Gertakari historiko bada, Frantziako iraultzako azken egunak, eta protagonistetako bat, Marie Antonieta.
Bai, azken finean, bueno, esango nuke historiako klaseetan, ba, guztiok ondo ikasitako garela Frantziako iraultzan gertatakoa, eta bai. Eta gainera horretaz gain, bueno, esango nuke zineman ere, ba, film bat baino gehiagotan ikusi dugula, ez da han gertatuakoa, Bastillako hartzea dela, bueno, Versaillesen gertatuakoak, eta bueno, han izan dakoak, ba, nolako garrantzia izan zuen, ba, urrengo urtetako Europan, eta baita gaur egunekoan ere, ba, hori deno jakina da, ez da. Zein da kontua, bueno, film honetan agian bizte ikuspuntu batetik edo kontatzen dela guzti, ez da? Nola baita esateko, filma ez da gertakarietan zentratzen, ez da, ba, historizista edo esplikatiboa den film bat, ez da? Baizik eta horren ordez, ba, pertsonaietan zentratzen da, hain zuzen ere, bueno, Versaillesen kokatzen da, eta Marie Antonieta, baina ez hau bakarrik baitere, ba, honek maite duen lagun bat, beste aldean erregina bera maite duen neskame bat, ba, bueno, pertsonaia ezberdinak, eta pertsonaia horien ba, elkarrizketak izango dira nola bait, ba, filmaren ari eramango dutenak.
Bueno, nik beraz, traza hartzen diota Aitor, historia kontatzeko beste modu bat erakusten digula pelikula honek. Eta bueno, ba, bagian beste pelikula batekin alderatu genezake, hain justu ere Marie Antonieta bera protagonista eta filmaren izenburu zuenarekin.
Bai, bai, Marie Antonieta, ez da, Sofia Coppolaren filma.
Hori da.
Bai, hildo horretatik du hau ere, bai, baina esango nuke Sofia Coppolaren filma estilo ariketa bat gehiago zela, ez da, oso ondo egindako bat divertimendu bat edo. Eta film honek agian ukitu akademikoa goa du, pixko bat dokumental toke bat edo ukitu bat ere badu. Eta, ba, bueno, esan duguna, gehien bat pertsonen arteko harremanak ditu ardatz, gainera azpimarratu behar da, batez ere emakumeen artekoak, emakumeak dira protagonistarik gehienak, eta beraz, ba, historia saltzeko beste ikuspuntu bat edo planteatzen du, ezta? Eta zentzu horretan, ba, esan dakoa, azpimarratzekoa, ba, Marie Antonietaren azalean Diane Kruger, aktore alemaniarra,
bai.
Hollywooden, ba, bueno, ezaguna dena, adibidez, Inglourious Basterds, Tarantinoaren azken filmean ikusi genuena, eta aktore alemaniar bat, ba, Marie Antonietaren azalean, ez da, pixka bat gauza berezia, baina hori bai, gero ba, bere parean daudenak, ba, Lea Seydoux edo Virginie Ledoyen, ba, bueno, Frantziako zinemaren aktore gazteak, baina oso aktore konsagratuak.
Bueno, beraz, hausi izango litzateke, asteburu honetako lehendabiziko proposamena, erreginari agur aipatzen duen pelikula hau. Goazen, gaurko bigarrenarekin.
¿Me enseñarás
conducir?
Te lo prometo.
¿No te esperan en España?
La verdad que no lo sé.
¿Qué voy a hacer cuando te vayas?
¿Qué futuro me espera a mí aquí? ¿Y por qué nunca me llamaste?
No era necesario.
¿Qué es el pejanzo?
La mayoría de los hombres son mentirosos y mujeriegos.
¿Has tenido muchos novios?
Sin amor, nadie debería casarse.
Quédate unos días.
Bigarren pelikula hau Espainiar ekoizpen bat dugu, baina Afrika alderan. Eramango gaitu, Aitor, Saharako lurraldetara bidaiatu behar dugu pelikula honekin, wilaiarekin.
Bai, hori zera, ez da, azken finean, bueno, bidaia bat kontatzen du, Fatime, izeneko neska bat da protagonista, eta neska, ba, bueno, beste asko esela, ba, bueno, 16 urte egon da Espainian biziten, baina, ba, bere ama Saharan geratu zena, ba, hil ostean, ba, bere hiletarako, ba, buelta egingo du Saharara, ez da? Eta noski, ba, bueno, bertan utzitako familiarekin ba, topo egingo du, familiaren jaima gainera berari erentzian hartu beharko du berak, eta horrek esan nahi du, ba, Aizpa Elbarriaren kargu egin beharko dela, eta, ba, bueno, eskontzear dena nahiarekin ere, ba, harremana berreskuratu beharko duela, ez da? Eta beraz, ba, no, film honek esango genuke ba, bi alderdi dituela, ez da, alde batetik, ba, familia arteko harremanak aztergai ditu, baina bestetik baita, ba, no, Sahara herriak ba, bizi duen egoeraren ikuspuntu bat edo ere eman nahi du, ez da? Eta beraz, esango nuke, ba, kutsu bereko film asko egin direla azken urteetan, eta orain ikusi beharko da, beno, honeken nolako maila duen.
Bueno, ba, hortxe geratuko gara, gaurkoa, wilaiarekin ikusiko dugu ba, nea, zer moduzko pelikula edo filma dugun. Gaurko hirugarren eta azken proposamena dugu segidan.
One of these days, he's going to be able to go to bed on his own, right?
Ladies, better be working hard. You weren't hired for your looks. Actually, you were. Not you.
Dinner smells great. And don't forget, we still have to watch Real Housewives.
Hey, Kev, you know who my favorite housewife is? You. The reunion. You in? Seems like everyone's actually going.
Hey, guys! You made it!
What's up, class of 99ers?
We're gonna party together.
Hell yeah.
Just like old times. Let's make this reunion our bitch.
Cheers.
You're a lucky man, Oz.
Hey, guys, do you need a stare?
Yes. Yes, we do need a stare.
Looks like a high school party.
With high school chicks.
I love the Twilight books. New Moon is my favorite.
Mine too.
Oh my God, it's like... We have so much in common.
American Reunion ohikoa den moduan Hollywood aldetik datorren pelikula da eta bueno, ba gure entzule gehienek seguru nagoni ezagutuko duela lagun kuadrilla bat protagonista duen pelikula hau.
Bai, zabantzari gabe, ez da, nork ez ditu gogoratzen, bueno, Jim, Michelle, Jimen aita, edo Stifler, ez da, pertsona ezagunak inundik inora.
Bai, oso ezagunak.
Bai, urte batzu da, dira, 1980an, amairu urte pasa dira, ez da, Amerikan
pai. Haimeste bai,
Bai, bai, zagartarta filmura, ez da, sekulako arrakasta izan zuen.
Bai.
Eta noski, ba, oikoa den bezala, gerora, ba, kuadrilla barregarri horren, ba, nondik norakoak ikusteko aukera, ba, izan dugu beste pare bat filmetan edo, ez da?
Egia da.
Beno, ba, badirudi, esan duguna, 13 urteren ostean, aktore jeurei ere, ba, beno, nerabe kontuak eta atzean usteko horri edo iritsi zaiela, gizonak edo eta emakumeak ba, egin direla, ez da?
Bai, horiek ere heldu dira, pixkana.
Bai, hori da, ez da, azkenean aktoreak berdinak dira, eta hauei ere ba, urteak aurrera doazki, ez da? Eta beraz, esan daiteke, ba, reunion hau, ba, sagaren edo azken filma izango dela, ez da?
Bai,
baina, bueno, espero dezakeguna, ba, aurrekoek eman duten behera, ez da, zer berrerik ez, ba, bueno, gazte izuzendako umore ganberroa edo, pertsonaia ezagunak, aurrekoetan eta agian batzutan agertu ez direnak eta berriz bueltatuko dira, eta ba, bueno, aurreko filmei ere ba, keinuak eta ba, gogoratzeko, ez da? Zango nuke, ba, bueno, azken filma dela, eta beraz, ba, bueno, ea zapore hona usten duen, ba, esan dugun bezala, ba, zagartartaren, ba, azken zati honek.
Bueno, agian errematean jartzeko balioko du, besteen hildo beretik baldin badoa, behintzat, tarte ona espero dugu zinemara joaten garenean pelikulak irauten dituen minutu horiek seguru barre algarak nonahi entzun eta egin al izango ditugu Aitor.
Hori da, hori ziurra izan da.
ba oso ondo, hauexek beraz asteburu honetarako aipatzeko genituen pelikulak, estimatuta dago Aitor. Aprobetxatu asteburua eta datorren ostiralera arte. Segi ondo.
Ederto ba.
Eskerrik asko.
Agur.